вітаю. Це подкаст «Токішо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна. Зі мною мої колеги – регіональні аналітики Костянтин Шоколо та Данило Ящук. Вітаю, колеги.
Привіт.
Привіт.
Для Кості це, до речі, прощальний епізод, тому що він децентралізується від Центру спільних дій, він йде від нас. І на прощання давайте накидаємо йому коментарів із сердечками і подяками за його роботу.
Ну, як ми знаємо, децентралізація – це завжди добре, тому сподіваюся, воно так і буде, але в будь-якому випадку бажаю Центру спільних дій якісних і крутих аналітичних продуктів і своїм колегам просто досягнення всіх тих завдань і цілей, які вони собі ставлять в рамках організаційної діяльності. Тому працюйте так і далі.
Сьогодні в нас спецепізод, який ми приурочуємо до річниці реформи децентралізації. Рівно 10 років тому окремі міста та села почали об'єднуватись в громади і обирати місцеве самоврядування. І ці громади отримали гроші, щоб самостійно розбиратися зі своїми проблемами і стали відповідальними за розв'язання цих проблем. Наші колеги провели дуже цікаве дослідження. Вони їздили громадами, які були деокуповані або знаходились на лінії зіткнення чи близько до неї, спілкувалися з місцевими управлінцями і розпитували, що ж допомогло встояти та які зараз є проблеми на місцях. Сьогодні вони нам розкажуть багато цікавого про це. Отож, ми поговоримо про багатостраждальний військовий ПДФО. Раніше ми згадували про нього в теорії, сьогодні дізнаємось, як рішення забрати його в державний бюджет вплинуло на живих людей в громадах. Також покритикуємо владу за централізацію, яка дуже заважає громадам, та поговоримо, що буде надалі з інститутом старост. Отже, поїхали. Перед тим, як ми почнемо говорити про ПДФО, Костя дуже хотів сказати тост на честь децентралізації, тому даю йому слово.
Дуже дякую тобі за слово. Цього року ми будемо мати 10 років реформі децентралізації, тобто вона розпочалася в 2014 році. І насправді ця реформа була однією з найбільш очікуваних після Революції Гідності, тому що питання повноважень місцевого самоврядування було питанням номер один. Раніше громади, наші міста, селища і села, вони не мали ні ресурсу, ні повноважень, які би могли використовувати для того, щоб робити життя людей комфортним. Не десь далеко, в якомусь обласному центрі або районному, а ось тут, там, де людина живе. І, власне, саме тому ця реформа була найбільш важливою, вона вдалася, тобто це була одна з найуспішніших реформ в Україні. І наразі ми бачимо те, що вона не просто була однією з найкращих, а те, що її потрібно ще й навіть продовжувати, тобто і дивитися, в яких моментах ми можемо цю реформу робити більш потрібною для людей, особливо в умовах повномасштабної війни, тому що у нас постійно змінюються умови, і ми, власне, як держава маємо під ці умови підлаштовуватися і робити ті політики максимально потрібними для людей. Тому ця реформа буде в майбутньому продовжуватися, я на це сподіваюся, але є певні нюанси, і ми сьогодні, власне, про них поговоримо, тому що хоч ми і святкуємо 10-ту річницю децентралізації, наразі ми маємо певні процеси, які є оберненими, які є, навпаки, централізованими, і наразі ми бачимо, що влада здебільшого централізується, і те, що ми мали здобутками реформи, вони потихеньку стають під загрозою, тому ми, як громадянське суспільство, особливо маємо дуже сильно контролювати владу в тому, що вона робить. І все-таки ті здобутки, які ми здобували після Революції Гідності, залишати і вдосконалювати.
Власне, про це ваше дослідження. І тут, Данило, я в тебе спитаю, оскільки ти якраз їздив громадами. Напевно, зараз багатьом цікаво почути якісь реальні приклади з громад, як децентралізація допомогла вистояти і що вона хорошого принесла.
Ну, як вже сказав Костя, децентралізація – це перш за все про передачу повноважень і можливостей на місця. І це дуже активно проявилося, особливо на початку повномасштабного вторгнення, тому що громади, розпоряджаючись місцевими бюджетами, змогли оперативно перенаправити значні кошти на потреби армії, на посилення оборони, Наприклад, одна із громад на Чернігівщині планувала у 2022 році проводити реконструкцію, ремонти всіх своїх парків, скверів. Вони швидко зібралися і рішенням міської ради перенаправили ці кошти на потреби сил оборони, на підтримку місцевих ДФТГ. Ну, відповідно, можемо говорити про те, що якби децентралізації не було, то наші військові на початку повномасштабної війни не отримали б такої значної допомоги. Інший приклад – це якраз розвиток місцевих інститутів і, я б сказав, навіть спроможностей. Тобто за роки децентралізації громади змогли створити різні команди, напрацювати якісь місцеві практики по управлінню. Одна із громад говорила про те, що вони починали створювати місцеві пожежні команди, і завдяки тому, що вони розпочали цей процес ще до початку повномасштабної війни і продовжили його в 2022-2023 році, вони могли оперативно реагувати на різні надзвичайні ситуації, які виникали через обстріли, через повітряні тривоги, і таким чином значно зменшити кількість руйнувань, які вже виникали у зв'язку з повномасштабною війною. Тобто ті можливості, які і повноваження, які передавалися на місця, швидко і дуже якісно потім трансформовувалися у правильні рішення, і вони вкупі допомагали нам вистояти в лютому-березні 2022 року.
Це дуже класні історії. Для мене взагалі децентралізація – це такий, як ніби, етап дорослішання суспільства. Мовляв, от Київ там давав людям в селах, містах, як дітям, якісь кишенькові гроші, але вирішував, на що їх розподілити і так далі. А от громади подорослішали і вже можуть самостійно розпоряджатися своїми фінансами, мають власні бюджети, мають власні повноваження. І дуже неприємно, коли ти доросла людина зі своїм бюджетом, коли хтось втручається в твій бюджет і каже, що ми передумали, оце віддавай зараз посеред бюджетного року в державний бюджет. І історія з військовим ПДФО мені виглядає десь так. Тобто ПДФО – податок з доходів військових, але також рятувальників і правоохоронців, йшов в місцеві бюджети, а потім посеред бюджетного року центральна влада вирішила, що треба ці гроші забрати. Чому це було не окей, Костю?
Ми вже багато разів насправді обговорювали цю тему, але до неї потрібно постійно повертатися, тому що питання місцевих бюджетів, воно було надзвичайно важливим якраз коли саме реформа розроблялася, тому що на той момент органи місцевого самоврядування під ті повноваження, які вони отримали, повинні були мати певний фінансовий ресурс, а його не було. Ти кажеш правильно, що раніше воно в принципі так і було, що був Київ, який розділяв гроші, цьому хочу дам, цьому хочу не дам. Тобто їздили люди з регіонів вирішувати, як будуть розподілятися кошти. І те, що навіть розподілялося, це були настільки незначні кошти, що робити якісь навіть не те, що круті проекти, а потрібні проекти і важливі для громадян в селах, селищах, невеличких містах, їх робити було нереально. І тут у нас виникає ситуація, коли дійсно органи місцевого самоврядування стають фінансово автономними. Але ось той, це той нюанс, про який я згадував, він стосується того, що держава наразі має дуже обмежений ресурс. Тобто у нас фактично те, що є в державному бюджеті, і от те, що без позик або без допомоги, яку ми отримуємо за кордону, це фактично все йде на військо. І це очевидно, правильно так має бути, і нам потрібно ще більше цих коштів, але їх немає просто де взяти. З іншого боку, у бюджеті коштів більше не стало, і центральна влада придумала ці кошти забрати у місцевих бюджетів, тобто забрати їх у територіальних громад. І зробити це начебто таким чином, що от військові отримують зарплату з державного бюджету, і ми будемо їхні податки віддавати назад в державний бюджет. Тільки вони не передбачили одну важливу логіку, це те, що я повторюсь, грошей більше не стало, і всі ті потреби, які були на місцевому рівні, тобто те, що потребували люди у громадах, вони стали наразі нереальними, тому що місцеве самоврядування не може виділити на це кошти, тому що ті кошти, які забрали з військового ПДФО, ти правильно сказала, це не тільки військові, до речі, це надзвичайники, це поліцейські і це прокурори. А це люди, яких по штату дуже багато в країні, і вони мають достатні середні заробітні плати, тобто, відповідно, вони сплачують доволі багато податків. Проблема якраз постала в тому, що громади втрачають втратили ресурс. І це показало наше дослідження. Тобто, куди б ми не заїжджали в громаду, нам постійно говорили про військовий ПДФО. Тому що його забрали 1 жовтня минулого року, тобто його забрали посеред року.
Але ж рішення ухвалили десь пізніше, тобто заднім числом забрали?
Абсолютно. Тобто парламент проголосував це рішення, і уряд потім його фактично ухвалив, і воно набуло чинності. Це було зроблено вже в листопаді місяці, але кошти фактично почали відраховуватися з останнього кварталу, тобто з 1 жовтня, що було взагалі нелогічно. Це просто зіпсувало плановий рік місцевому самоврядуванню. Тобто уявіть собі, ви спланували бюджет, планували купу різних програм, зокрема і програм по підтримці військових, і соціальних програм, і розпланували до кінця року ці кошти. А тут вам кажуть, що в четвертому кварталі у вас частини коштів не буде. І що вам робити? Ви починаєте просто дивитися, як можна ці кошти перекидати, шукати кредити, будь-що інше. Це вже ставить вас в дуже невигідну позицію просто, з якої дуже важко вийти. Особливо було сільським громадам, які були менш спроможними. І тут ми не говоримо навіть про прифронтові громади, де більше 50% доходів – це було, власне, військовий ПДФО. Тому що там знаходилися військові, були зареєстровані військові частини. Уявіть собі, громада фактично гола, перепрошую. Бізнес виїжджає, люди виїжджають. Все, що тримається в громаді, це от реально ті податки, які платилися військовими. І тепер держава має шукати дотації для того, щоб ці громади могли існувати далі. Тобто все одно ці кошти повернуться. Вони повернуться через горизонтальне вирівнювання бюджетів. Тобто з державного бюджету будуть забиратися дотації, які б могли просто лишитися в державному бюджеті. І вони будуть передаватися на рівень цих громад, які не будуть спроможними просто.
А дослідження було анонімізоване, і тому, власне, громади мали можливість розказати про свої болі і поділитися, не переживаючи, що потім зверху хтось їм скаже, що не ок так робити. Що взагалі кажуть в громадах? Вони прямо всі тотально проти цього рішення?
Ну, насправді ситуація доволі різна, і все залежить від того, наскільки дійсно місцевий бюджет залежить від цього військового ПДФО. Тому, грубо кажучи, можна сказати, що самі громади поділилися на дві когорти. Тих, хто залежить від цього податку, вони, відповідно, однозначно негативно ставляться до того, що його передали в державний бюджет. І ті, хто мав надходження з інших джерел, і, відповідно, вони цілком з розумінням ставляться до рішення центральної влади, вони таки говорять про те, ну, так, дійсно, цей податок частково був необхідний для нас, але ми розуміємо, що йде війна, що потреби армії зростають, на оборону треба виділяти більше коштів, і тому ми цілком погоджуємося з таким рішенням центральної влади. Для тих же, хто дійсно або був прифронтовий, або потрапляв під обстріли і потребує додаткових коштів не лише на розвиток, а й, скажімо, на відновлення, вже на відбудову, і ті, хто дійсно залежав набагато сильніше від військового ПДФО, вони сприймають всю цю ситуацію кардинально по-інакшому в негативному сенсі. Тобто була одна із громад в Харківській області, яка постраждала від обстрілів, і на її території велися бойові дії. І, відповідно, представники цієї громади говорять, що нам це військове ПДФО дуже допомагало відновлюватися, відбудовувати наше комунальне майно, житлові будинки. Вони, місцеві управлінці, просто не розуміють, чому і їх, тих, хто постраждав напряму від війни, і тих, хто перебуває в відносному тилу, наприклад, в Черкаській, Хмельницькій областях, поставили в один рівень. Тобто забрали ж ПДФО у всіх громад, не зважаючи на те, в якому контексті вони перебувають. Відповідно, це нібито з одного боку якийсь однаковий рішення, але далеко не справедливе. Інший приклад, йдеться ж про те, що забрали не лише надходження від зарплат військовослужбовців, а й від поліції, від ДСНСників. Тобто, якщо на території громади розташована досить велика поліцейська частина або відділ ДСНС, то ці люди, по суті, продовжують проживати в цій громаді. Вони віддають своїх дітей в місцеві садочки, лікуються в місцевих лікарнях, але надходження громади зменшились, і, відповідно, сама громада не може вкладати в те, щоб розвивати ту ж саму освіту або сферу охорони охорони здоров'я. І відповідно в Чернігівській області в одній з громад, де якраз таки розташована велика частина ДСНС, місцеві управлінці так і говорять, що наші надходження зменшились буквально на 30-40%, при тому, що ці люди продовжують проживати у нас на території. І відверто кажучи, місцеві управлінці були просто в ступорі, в шоці, коли їм довелося планувати в таких умовах бюджет на 2024 рік. Це стало одним із найбільших викликів, тому що вони так і говорили, ми не можемо розпланувати свою діяльність на весь подальший 2024, тому що нам потрібно якось закласти витрати лише на захищені статті бюджету, а все інше ми будемо дивитися по ситуації. Чи вистачить в нас на розвиток інфраструктури, на покращення умов, надання медичних послуг, на розвиток наших закладів освіти. Буквально одна із цитат, що, як сказав місцевий управлінець, заступник міського голови, на 2024 рік у нас буде бюджет виживання.
Маловідомий факт, що я допомагала колегам опрацьовувати одне інтерв'ю в цьому дослідженні, одне з, скільки вас там було, штук 60. І там управлінець з одної з громад розповідав, що попри нестачу коштів, громада все одно шукає можливості допомогти Збройним силам. Я навіть прослізилась на цих словах, воно мене дуже розчулило, що маленька громада відчуває свою відповідальність за те, щоб допомогти Україні встояти. І тут я поставлю таке питання, а як ці громади зараз взагалі вигрібають?
Насправді те питання, яке ти підняла, воно дуже важливе, тому що ми начебто дивимося, знаєте, на цю всю історію у вакуумі, що громади от собі якось там живуть, не знають про те, що в країні йде війна, тобто когось вона зачіпає, когось ні, але це не так. Тобто, окрім того, що сказав Данило, що це ж не просто забрали кошти, та насправді громади дуже сильно допомагали Збройним силам України. Тобто, з одного боку, це було пересилання коштів, тобто це можна було робити те, що громади зі своїх бюджетів трансфертами давали кошти в державний бюджет на підтримку Збройних сил України, в кого така можливість була. Тому що, зрозумійте, громади в Україні дуже різні. Тобто по спроможності. Хтось може це собі дозволити і допомогти, хтось ні. Тобто в нас є таке враження, що люди думають, що от якщо є сільська рада або є якась сільська громада, то в неї там стільки мільйонів грошей, куди ж вони йдуть? А ви подивіться реально, куди ці кошти йдуть, ви побачите, що там половина всього того йде, наприклад, на освіту. Тобто, щоб ваші діти могли навчатися в школах, в дитячих садочках і так далі. І ви не заберете ці кошти з бюджету, тому що, ну як, виходить, ми просто маємо сказати, дітки, поки ми будемо воювати, ви не вчитеся, і ці кошти просто передати. Тобто є речі, які не можна відмінити, і ми не можемо забрати ці кошти. І це треба розуміти, громади дуже різні, але всі громади, чим могли, тим допомагають, і допомагали до цього Збройним силам України. Тобто хтось фінансує ДФТГ, хтось фінансує територіальну оборону. Це те, що вони можуть робити напряму, і це передбачено законодавством. Тобто це те, що з місцевого бюджету можна робити безпосередньо. Хтось передавав кошти в державний бюджет трансфертами, щоб допомогти. Далі відбувалася купа закупівель. Тобто якщо ми зберемо всі ці кошти, то ми будемо бачити, що те, що в громад забрали, в принципі, десь так і перекривалося. Тільки різниця в тому, що раніше громади могли це робити швидко і в тих кількостях, які могли посилити, зараз вони цього робити не можуть, тому що їхня спроможність загалом по країні впала. Тобто це ж не історія, насправді, про що казав Данило, що реально є громади, які дуже сильно залежали від військового ПДФО, і хто не залежав. Загалом спроможність всіх громад по країні знизиться, тому що ті громади, які стали менш спроможними, їм треба буде допомагати. І щоб ці гроші перекидати, їх будуть брати в більш спроможних громад. Тобто ми загалом бачимо послаблення місцевого самоврядування в плані фінансів по всій країні. І знову таки, якщо допомога могла надаватися швидко раніше, то зараз вона буде надаватися з затримками. Люди будуть, я маю на увазі місцевих управлінців, будуть шукати, яким способом це зробити і так далі. І дуже важливо, ще Данило підняв питання стосовно того, що люди далі ж проживають у цих громадах, вони користуються різними послугами. І дуже багато цих послуг, до речі, є пільговими. Тобто вони фактично покриваються коштами місцевого бюджету. кабінету. І люди деколи забувають про це, тому що це має бути, це правильно, тобто це ті переваги, які мають бути надані нашим українським захисникам і захисницям, але треба пам'ятати, що вони фінансуються з місцевого бюджету. Наприклад, щоб ви віддали дитину в садочок, і вона в ньому навчається, виховується, це кошти. Наприклад, це безкоштовне харчування, це теж все кошти. І виходить, що ми наче й забрали кошти платників податків, які живуть на цій території, і з іншого боку наклали на них ще більше зобов'язань. А як же встоювати? І просто люди, які розуміють, як працює бюджет, вони розуміють, що так не може бути, тому що потрібен баланс. Розумієте, треба дивитися не на суми, які ми маємо, а дивитися, на що ці кошти витрачаються. Очевидно, що ми по країні маємо дуже різні випадки, навіть корупційні випадки, їх треба висвітлювати і карати тих людей, відповідно до закону, які його порушили. Це 100% має бути, але це подається, наче це повсюдно всі. Ну, це не так, перепрошую. Це не так, і ми бачимо, що громади реально роблять стільки, скільки вони можуть робити. І я б на місці центральної влади допомагав би їм робити це більш масштабно і якісно, впроваджуючи ефективні державні політики, зокрема і по фінансовій автономії.
Ну і просто дам знову ж таки один факт із однієї з наших громад, в які ми їздили, які брали інтерв'ю. З нами поділився секретар міської ради про те, що загалом їхній бюджет складає 600 мільйонів попереднього року складав, з них 90 вони відправили на потреби сил оборони і Збройних сил України. Тобто майже п'яту частину з своїх власних, по суті, видатків вони переспрямували на те, щоб допомогти армії, хоча робити цього не зобов'язані. І зрозуміло, це тільки те, що було зафіксовано безпосередніми трансфертами і допомогою. Скільки насправді надають громади і меншого розміру, і більшого, зафіксувати доволі складно, але навіть в розрізі однієї громади можна зрозуміти, наскільки це великі суми.
Це такі історії, які дуже розчулюють. Зараз ми поговоримо далі про централізацію влади, але перед тим подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте нам створювати ще більше якісних продуктів. Тому дуже вам дякуємо. Найголовніше зараз – це підтримувати Збройні Сили, але якщо після цього у вас ще є можливість підтримати нас, то ви можете це зробити на Патреоні або платформі Buy Me a Coffee. Ми записуємо ексклюзивні епізоди «Окішо» з головою Центру спільних дій Олегом Рибачуком. І наші спонсори мають ранній доступ до цього продукту. Решта слухачів можуть послухати його за 2 тижні. Ситуація з військовим ПДФО – це один з тих дзвіночків, через які ми говоримо про загрози до згортання та децентралізації. Якоюсь мірою це можна зрозуміти, бо триває широкомасштабна війна і якісь речі справді будуть централізуватися, але Костю, де тут має бути межа?
Відвічне питання, яке ми маємо від початку повномасштабної війни насправді, тому що, знову нагадую, де тільки можу, централізація мала бути, тому що ми маємо війну, і особливо повномасштабну. Тобто для того, щоб встояти у цій війні, і щоб держава, і саме центральні органи виконавчої влади могли швидко приймати рішення і приймати їх правильними, влада має централізуватися. Тобто це певний такий собі закон, який держава і реалізувала у 2022 році. Але не можна підмінювати поняття, прикриваючись централізацією влади через повномасштабну війну, тому що вона наразі виходить за оті рамки, за які вона не мала б виходити, і, зокрема, це стосується тиску на місцеве самоврядування. Ми вже, в принципі, проговорили про військовий ПДФО, але це стосується також і тих рішень, які приймаються, і встановлення військових адміністрацій у тих громадах, які цього не потребують. Згадаю Чернігів і кілька громад ще по Україні, де, вибачте, на той момент потреби в цьому не було вже взагалі. Ми маємо от якраз під 10-річчя реформи децентралізації, про це дуже важливо говорити, тому що мене особисто зараз насторожує те, що ми можемо позбутися тих здобутків, які за ці 10 років були напрацьовані. І не хотілося б цього, тому що оцей відкат децентралізації – він може створити дуже негативну ситуацію для країни загалом. Ми можемо не повернутися до всього того класного і правильного, що ми напрацювали за цей весь час. І в чому тут полягає ключова проблема? От, до речі, на прикладі військового ПДФО ще трошечки поясню, що з одного боку ви начебто як громада не можете сказати ні цьому рішенню і не можете сказати, що воно неправильне, тому що воно йде під маркою Збройні сили України. І, ну, тобто, як це сказати, що ми не будемо допомагати армії? І тут же ж у нас відбувається маніпуляція, тому що те, що ми говорили раніше, вам потрібні ці кошти, і ви маєте забезпечувати життєдіяльність, ви маєте укриття перевіряти, ви маєте їх будувати, ремонтувати, ви маєте забезпечити освітні послуги, купу соціальних послуг і так далі. І на це все треба ресурс. І в цьому якраз величезна проблема, що центральна влада доволі часто використовує такі маніпулятивні способи для того, щоб прикритися отими рішеннями, які вона робить. Тобто, якщо ми не можемо знайти більше коштів під потреби оборони, а це, нагадаю, перший обов'язок держави, ну, тобто, навіть не перший, виключний обов'язок держави, то ми спробуємо знайти їх де-інде. І ми думаємо, що це, в принципі, не матиме якогось, ну, суперважливого ефекту, але пройде якийсь час, і воно так вдарить, що потім просто треба буде перероблювати це все. В цьому величезна проблема.
Данило, розкажи, може громади на щось прям жалілися? Щось таке цікавеньке для наших слухачів.
Ну, почну не з цього, почну з того, що цей курс на централізованість, він починає розслабляти і підсаджує на певний гачок і самі громади. Тобто, якщо раніше вони були доволі автономними у своїх рішеннях на своєму ж місцевому рівні, зараз вони починають дедалі більше очікувати якоїсь чіткості, якихось вказівок від центральної влади. В різних регіонах представники різних громад, міських, сільських, селищних, говорили про те, що ну тепер ми будемо просто чекати того, що нам скаже центральна влада, куди ми можемо витрачати свої кошти, що ми можемо робити, що не можемо, які у нас є обмеження, де ми можемо працювати і так далі. Тобто, замість того, щоб брати управління в свої руки, вони починають самі розслаблятися і очікувати, що вже центральна влада вирішить, як їм самим управляти. Хоча це, ну, навіть суперечить логіці самої реформи. Для чого ж ви тоді брались за автономію, якщо тепер очікуєте, що вам скажуть, що робити? По-друге, як ми вже говорили, як Костя згадував, це зменшення фінансування, яке дуже чітко зараз проглядовується, це зменшення і можливостей самих громад. Тобто введення тих самих дотацій і прямих трансфертів з державного бюджету підсаджує громади на таку собі голку державного фінансування, і вони будуть просто очікувати, що в якийсь момент держава їм надасть кошти, в якийсь не надасть. Залишатиметься відкритим питання, наскільки буде прозорим, зрозумілим, справедливим цей механізм перерозподілу. Питання того, чому, наприклад, спроможніші громади мають через фінансування державного бюджету, а з державного бюджету мають підтримувати менш спроможні і так далі. Тобто, гіпотетично виникає дуже багато конфліктних ситуацій і незрозумілостей і поле для великих маніпуляцій. Ну і третє вже суто те, що змінилося під час повномасштабної війни, і це якби відбувається з точки зору самих органів центральної влади, це збільшення звітностей. Громади скаржаться на те, що вони повинні дедалі більше показувати, розповідати, звітуватися про свою діяльність. Іноді це виправдані кроки, тому що в них з'явилося більше необхідностей відповідати, наприклад, за цивільну безпеку, за стан укриттів. І такі звіти часто доволі потрібні, тому що ми пам'ятаємо ситуацію з укриттями в Києві і те, наскільки вони були доступні для населення. Іноді ж, навпаки, це получається просто звітність заради звітності, і громади скаржаться на те, що в них не вистачає робочих рук виконувати якусь рутинну щоденну роботу, а тут ще зверху з районного, з обласного рівня додаються зобов'язання відзвітувати, розповісти про те, як вони живуть. Ну, тобто, абсурдна ситуація складається.
Абсолютно погоджуюся з Данилом в цих питаннях. Окрім цього, я найбільшою загрозою насправді бачу, якщо ми будемо рухатися в тому ж руслі, як ми рухаємося зараз, це питання того, що органи місцевого самоврядування стануть не суб'єктними і не автономними. Це два ключових поняття, які, в принципі, після реформи робили їх дійсно важливим актором на рівні територіальних громад, на місцевому рівні, які могли вирішувати тут і зараз. І, можливо, можливо, хтось запитає, а ну і що, та? Ну, буде президент за все відповідати. В принципі, мені аби жилося нормально. Та? Мені цікаво просто побачити, яким чином президент потім, або там навіть той самий уряд, який знаходиться в Києві, буде вирішувати якісь дуже локальні проблеми в селищах на Волині, або в селищі на Донеччині, або в інших регіонах України.
Тобто... Я просто нагадаю, що в нас 1469 громад в Україні. Ну, тобто президент фізично не зможе допомогти всім і одразу.
Так, ну це така відсилочка невелика до тих опитувань, які проводять різні соціологічні контори, тобто стосовно того, кому ви довіряєте або на кого ви покладаєте вирішення певних проблем, то треба розуміти, що насправді люди то покладають найбільше...
На СБУ. Я тобі розкажу про останнє опитування, там було СБУ.
Там було СБУ, це звичайно. Ну, це, якщо відкинути жарти, ми живемо в умовах війни, і очевидно, СБУ зараз вирішує купу питань, тому що ну, цих питань є мільйон просто по різних регіонах. Але насправді це все покладається, звичайно ж, на органи місцевого самоврядування, як владу, яка є найближчою до людей, і яка вирішує умовно 90% всіх тих питань, які існують у громадян на рівні громад. Тобто про це треба пам'ятати. І якщо ми оцю суб'єктність і автономність приберемо, ну то виникає не дуже класна історія. Тому що як потім врядувати в країні? От оце величезне питання. Я не кажу навіть про потім, я кажу зараз. Тобто чим довше ми маємо таку історію з тим, що в нас централізується влада, і, до речі, громади також говорили про те, що централізується вона особливо на рівні Офісу Президента, але про це говорять зараз всі експерти і аналітики, тому ми, в принципі, розуміємо, що це так, тому що це зараз став ключовий інститут, який, точніше, інституція, яка приймає рішення, тому що президент є верховним головнокомандувачем, і в нас війна. От, але ну, це не дуже класні поштовхи до того, як розвивати країну, навіть в умовах повномасштабної війни. Нам потрібно забезпечити цю суб'єктність і автономність, тому що громади реально самі вже починають під цю систему підлягати. Вони роблять те просто, що їм кажуть згори. І якщо цього не кажуть, то нема ніякої ініціативності, вони не знають, що робити і так далі. Чим довше ця бульбашка буде існувати, тим гіршу ситуацію насправді ми будемо мати.
Ну, і це, мабуть, стосується того, що буде в майбутньому, а це відбудова, яка нас чекає. І ну, можна очікувати, що президент вирішить, як все будувати, але не президент буде потім жити в всіх цих громадах, а самі люди. І тому, за логікою, вони мали би брати участь в тому, якою буде відбудова.
Абсолютно так. Коли ми говоримо про відбудову, як про процес, який буде запущений уже після перемоги України у війні, і про відновлення, те, що в нас відбувається наразі, а відновлювати нам треба вже, тому що просто у нас купа інфраструктурних об'єктів зруйнованих, енергетичних об'єктів, шкіл, дитячих садочків, закладів охорони здоров'я і так далі. Тобто важливих об'єктів, які дають людям просто жити. Ну, тобто, забезпечують їхню, навіть не нормальну, тому що в умовах війни важко про це так сказати, а просто життєдіяльність, якісь базові потреби. І відбудовувати буде дуже важко з Києва. Ну, тобто в таких конфігураціях, як ми маємо зараз, там постановку завдань, там, умовно, президент доручив прем'єр-міністру зробити те-то, і буде потім кабінет міністрів сидіти це і робити. Напевно, міністри будуть сидіти за столом і такі думати, а що там у нас відбувається в селищній громаді на Харківщині? Як ми будемо її відновлювати? Очевидно, що ні. І що відновлення і відбудова має бути децентралізованою. Ось що, чому це важливо. І чому я казав про те, що реформа децентралізації, вона має продовжуватися. Тому що в нас є ще купа питань, які ми не вирішили в плані врядування. І ще є купа процесів, зокрема і відновлення. Це буде один з найбільших, і він уже таким є, в принципі, один з найбільших процесів в країні, який має бути децентралізованим. Саме органи місцевого самоврядування повинні будуть вирішувати оці питання на місцях. Що відбудовувати, для кого, кому залучати громадян у громадах. Тобто питати їхню думку. Бо інше питання, а для кого ми тоді це все будемо відбудовувати? Умовно, побудуємо школу в певній громаді, так? А буде там 3 дитини в тій громаді, тому що люди не повернулися.
А потім прийде центр спільних дій і допоможе закрити школу.
А потім допоможе, тому що треба робити реорганізацію, бо нема навіть грошей на її утримання. Зате буде стояти красиво збудована школа, в якій не буде дітей. Ну, тобто, це, до речі, дуже цікава історія, коли в нас був якраз проєкт великого будівництва, у нас були вже такі історії. Тобто, я про те і кажу, що не варто наступати на ті ж граблі. Були історії про те, що робили купу класних проєктів, виділяли купу грошей під брендом президента, а потім виявлялося, що в цих селах, наприклад, цей величезний басейн, який побудували, не потрібен, тому що, ну...
Там є річка.
Да, ну, це смішно, так. Звичайно, діти повинні мати доступ до різних послуг, але це потрібно налаштовувати правильно, так, щоб ми на це могли кошти виділяти. Окей би у нас були, я не знаю, мільйонні ресурси, як у Скруджа Макдака, оця величезна вишка, де в нього лежало золото, і ми могли ниряти в нього. Окей, ще тоді можна було б думати про те, що ми можемо будувати і робити все, що хочемо. Але в нас, на жаль, її немає, і потрібно розуміти, що в нас обмежений ресурс, і його потрібно дуже чітко використовувати.
Ну і самі громади вже зараз доводять, що вони дуже спроможні і дуже активні в тому, щоб відновлюватися самостійно. Ми по своєму дослідженню бачимо, наскільки широко вони залучають зараз міжнародну допомогу, беруть участь в різних проєктах, як по фінансуванню, так і по залученню різних ресурсів для того, щоб відновлюватись. Тобто вони самі здатні ініціювати ці процеси, подавати необхідну документацію, залучати фінансування, знаходити собі спонсорів, і самі спонсори на це відгукуються і напряму співпрацюють з громадами. Коли ж це стане все централізованим і контрольованим, нехай навіть однією інституцією, нехай навіть представництвами в кожному області та навіть районі, це все рівно не буде показувати такої ефективності. Тобто в громад вже є досвід того, як працювати і відновлюватися в умовах повномасштабної війни, і вони здатні розвивати цю спроможність надалі.
Треба ще розуміти також питання коштів, тобто звідки ми будемо їх залучати, тому що давати нам будуть їх, очевидно, міжнародні партнери. От, і міжнародним партнерам не дуже насправді і вигідно займатися цим адмініструванням коштів з кожною громадою окремо. Уявіть собі, мати 1500 громад, а будемо їх мати більше після перемоги, тому що до нас повернуться тимчасово окуповані території, де треба буде по-новому фактично формувати громади. Тобто це буде ще більша кількість громад. Сподіваюся, що це найшвидше станеться. От, і нам треба буде якось ці кошти напряму пускати в громади. Міжнародні партнери, скоріше за все, на таке йти не будуть, тому що це величезна адміністративна робота. Уявіть собі, я ж кажу, 1500 громад з кожною просто, не просто дати кошти, а їх проконтролювати, щоб громади відзвітували за них і так далі. Тому вони будуть все одно працювати з Міністерством відновлення, тобто, яке в нас наразі створене. Але головний принцип – це те, що має бути справедливість у розподілі цих коштів уже міністерством. Тобто, щоб громади отримали пропорційно від своїх пошкоджень, або, ну, щоб загалом була забезпечена ось ця справедливість. Тому що, якщо її не буде, ми будемо мати дуже погану історію, особливо корупційну, де певні громади зможуть їздити і вирішувати питання в Києві, а інші просто стоятимуть напівзруйновані, тому що такої можливості не матимуть.
Мені тут згадуються дві громади на Сумщині, сусідні громади, які вже зараз б'ються за ресурси. Будемо мати, напевно, багато подібних історій.
Ну, вони мають битися за ресурси. Ну, звичайно, не в такому форматі.
Але не в прямому сенсі.
Не в прямому сенсі, не дай Боже, але вони мають бути конкурентними. Тому що, знову ж таки, хто більш ініціативний, той отримає більше коштів, це зрозуміло. Але для цього нам і потрібна держава, для того, щоб справедливість передбачала те, що більш конкурентні зможуть швидше відновлюватися, і той, хто більш зацікавлений у тому, щоб не просто отримати кошти, залучити кадри, які це все сформують і зроблять, для того, щоб залучити людей до відновлення і так далі. Вони, очевидно, будуть в кращих умовах. І, звичайно ж, той, хто цих ресурсів не матиме, матиме або не матиме такої ініціативності, то їм теж треба буде допомогти. І допомогти вже на рівні держави це зробити. Тому хоч це все буде йти з одного міністерства, наприклад, все одно в нас відновлення має бути децентралізованим. І обов'язково воно має бути справедливим, тому що суспільство наразі має запит на справедливість. І якщо воно буде порушене, то, на жаль, дуже важко буде як центральній владі, так і місцевій, тому що у всьому має бути баланс.
Найкраще, щоб громади між собою, так би мовити, у рівні боротьби вирішували, хто залучить ті чи інші ресурси, ніж буде одна суперінституція, яка сама буде розпоряджатися, кому і скільки давати.
Наостанок поговоримо ще коротесенько, колеги, про інститут старост, тому що на темі відбудови всіх понесло. Мене здивувало, що ви запропонували поговорити взагалі про старост, але мені тут теж є що сказати. Коли я записувала подкаст один одному, десь півтора роки тому була в Вічнянській громаді на Чернігівщині в селі Дорогинка, яке постійно тероризували росіяни, коли ця громада була окупована. І я спілкувалася зі старостою, який буквально ризикував своїм життям, організовував там довіз хлібу, підтримував своїх людей. І зрештою його самого вивозили звідти під обстрілами, тому що росіяни намагались його вбити. І ця історія показує мені, що староста може бути дуже важливим для свого села, для свого старостинського округу, але я не цілком розумію, що конкретно ця людина робить, за що вона відповідальна. Розкажіть мені, будь ласка.
Так, старости насправді стали однією з найважливіших інституцій після проведення реформи децентралізації, після проведення місцевих виборів. Вони хоч і не були обрані на місцевих виборах, тобто ми з вами старост не обирали, але це все одно свого роду є обраними представниками в громаді, тому що ми їх обираємо, але уже всередині без проведення виборів у форматі громадського голосування, тобто цих людей обирають люди в конкретних селах, селищах, містах. Тобто старости вони можуть бути загалом в будь-якій громаді, але насправді найбільше вони потрібні у сільських і селищних громадах. Тому що вам потрібні управлінці, які будуть врядувати прямо там на місці, у віддаленому селі чи у віддаленому селищі, де у вас немає величезної адміністрації, але ці люди повинні надавати там певні адміністративні послуги або збирати важливу інформацію, і так далі. Тобто це дуже важливі люди, і особливо вони стали важливими після початку повномасштабної війни з лютого 2022 року, тому що вони проявили себе насправді як низові лідери, тому що вони, як ти вже сказала, на прикладі старости, з яким ти була знайомою, він максимально робив все від нього залежне, щоб допомогти своїм співмешканцям у селі. І ці люди чому важливі? Тому що це дуже важлива адміністративна посада в величезних об'єднаних селищних і сільських громадах. Тому що, я нагадаю, багато громад пооб'єднувалися і мають в своєму складі там по 40 сіл, по 50 сіл. Ну, тобто, вам або треба тримати адміністрацію величезну для того, щоб забезпечити всіма послугами всіх громадян в громаді, або мати старост. І для цього створювалися, власне, старостинські округи, обиралися старости людьми, і які далі виконували покладені міською, селищною або сільською радою функції. От, це, власне, лідери, і дуже важливо говорити про них у контексті відновлення. От зараз ми про це і поговоримо, чому вони важливі. Тому що зараз питання старост і старостинських округів, воно дуже сильно піднімається, тому що дуже важливо зараз ставити на порядок денний питання розширення їхніх повноважень, унормування їхньої діяльності на рівні як парламенту, так і Кабінету міністрів України, і також фінансового забезпечення. От ми, я думаю, трошки детальніше про це зараз поговоримо.
Навіть у нашому дослідженні ми побачили, що старости стали важливою ланкою на рівні місцевої влади. Тобто міські, сільські, селищні ради на початку повномасштабного вторгнення дуже сильно опиралися на своїх таких представників в віддалених селах, селищах, які, по суті, допомагали координувати роботу, співпрацювати з волонтерами, надавати гуманітарну допомогу тим внутрішньопереміщеним особам, які приїздили в громаду і розселялися. Тобто завдяки таким людям людям на місцях, які знають, по-перше, всіх своїх мешканців, весь час з ними на контакті, весь час маячать перед очима і розуміють, хто що кому болить, вони могли ефективно і швидко закривати потреби. Відповідно, існує цей низовий запит на те, щоб старости існували, бо вони дійсно виконують важливу функцію, вони допомагають врядувати навіть цим великим, достатньо великим громадам, які утворилися внаслідок примусового, по суті, об'єднання в 2020 році. І сьогодні частково саме завдяки старостам збалансовується і управляються такі великі місцеві утворення. І тут просто питання в тому, щоб їхні функції стали законодавчо закріпленими, тому що наразі в цьому є проблема, і вони почали отримувати за свою роботу дійсно платню, тому що наразі це відбувається, ну, по суті, на громадських засадах. Тобто людина, яка іноді може не те, щоб керувати, але допомагати в управлінні селом або селищем, просто не отримує за це зарплату і працює на якомусь власному волонтерстві.
А може бути таке, що старости в сусідніх селах ворогуються між собою, там села конкурують за ресурси громади і...
Так, але тут скоріше питання не в самих старостах, а от в цій примусовій децентралізації в 2020 році, коли громади утворювались, об'єднувались вже примусово, і дійсно виникали великі об'єднання з багатьма селами, селищами в своєму складі, і тоді в людей, на жаль, досі не сформувалося відчуття того, що вони приналежні саме до громади, а не до конкретного свого села або селища, або міста, де вони виросли, народилися і проживали. Тобто місцеві управлінці дійсно скаржаться на те, що існує проблема, що люди в селах, в селищах іноді не розуміють того, що вони приналежать до громади, а не до свого конкретного населеного пункту. Виникають такі доволі дивні запити, або іноді навіть доволі зрозумілі для людей, а чому це в сусідньому селі дорогу проклали, а в нас не проклали, а чому там освітлення зробили, а в нас ще не зробили, чому там лікарню, наприклад, в районі відремонтували, а ФАП у нас не відремонтували, при тому, що в людей немає відчуття того, що вони дійсно належать до всієї цієї громади, що вони так само користуються всіми тими послугами, і просто, можливо, черга саме цього села на покращення, на облаштування кращої інфраструктури ще не дійшла. І, відповідно, якщо проводити правильну комунікаційну, інформаційну роботу з населенням, пояснювати, як насправді наразі відбувається життя, що вони вже більше не мають сільської ради в своєму селі, а вона існує в центральні садибі за 5 кілометрів від них, але тим не менше вони приналежні до цієї громади, вони сплачують в ній податки, і вони так чи інакше користуються тими послугами, які є в громаді. Тоді питання такого, що старости між собою будуть ворогувати, не виникне.
Ой-ой-ой, тут питання, звичайно, ти піднімаєш доволі глобальні, тому що питання приналежності, я думаю, ще буде змінюватися у нас в будь-якому випадку, тому що... Навіть в умовах відбудови і відновлення, скоріш за все, треба буде думати про те, як по-новому перескладати громади. І тут, можливо, нам треба буде їх або інакше об'єднувати. Я не кажу про громади, які раніше знаходилися з 2014 року, та були тимчасово окупованими територіями. Я кажу про ті громади, які вже були сформовані до 2022 року, та які самі об'єдналися, або які були потім об'єднані Кабінетом міністрів. Скоріше за все, їх треба, можливо, межі доведеться переглядати, їх склад так само відповідно до того, як буде розселене населення цих громад, тобто як будуть люди повертатися до них, які будуть спроможності і так далі, але це буде трошки пізніше, ми наразі не маємо ні даних, ні реального розуміння того, як це все буде, проте це все треба буде вже дивитися після перемоги, але я з тобою хочу погодитися на всі 100% в тому, що це дійсно одна з ключових посад у територіальних громадах, тому що уявіть собі таку лінійку, вертикаль, я б сказав, влади, яку ми маємо, якщо ми говоримо про виконавчу владу, де на її чолі стоїть прем'єр-міністр, тобто як керівник виконавчої гілки влади в країні. У нас, якщо що, неформально цю роль виконує президент України, який дає доручення прем'єр-міністру особисто та Кабінету міністрів загалом. Але це загалом у нас прем'єр-міністр. І в кінці цієї лінійки по факту стоїть староста, тому що оце та людина, та посадова особа, яка от прям в дотиці з людиною в будь-якому селі, в будь-якому, і особливо в селі, тому що це найбільш віддалені населені пункти, да, якщо ми говоримо про великі і крупні громади. Це ота людина, яка має безпосередню інтеракцію, контакт з виборцем, з громадянином, не без різниці, про там який у неї вік, стать і так далі. І це дуже важливий момент, і чого я казав про унормування їхньої діяльності, і Данило про це казав, тому що якщо це так, то ця людина має бути наділена відповідними повноваженнями, тобто частина повноважень уже закріплені в законі України про місцеве самоврядування, але, знову ж таки, їх потрібно розширити, особливо в контексті відновлення, тому що, нагадаю, це вже величезний просто процес, який потребує найперше збору даних, тобто вам потрібно зібрати найбільш чіткі дані і збирати їх не раз там в рік, а збирати їх на постійній основі, раз в тиждень, можливо, два рази в тиждень. І саме староста буде надавати вам оті найдостовірніші і найправильніші дані від людей. Саме він буде залучати людей до відновлення і передавати ці всі дані нагору по оцій лінійці. Далі на всіх етапах відповідні органи влади будуть приймати рішення відповідно до своїх повноважень. Тобто це буде отака собі структура, яка буде починатися в принципі старости, ну, очевидно, з людини, але далі це все переходитиме до старости як представника влади. І чому я казав про те, що ресурс дуже важливий? Тому що уявіть собі, якщо громада має 5-6 старостинських округів, приблизно, це може бути більше, але не менше точно, тобто в такій кількості. І уявіть собі, та 1500 громад, наприклад. І перемножимо ці цифри і будемо мати просто тисячі посадових осіб, які потребують реально гідної оплати праці за свою роботу. Більш спроможні громади зможуть собі це дозволити, менш спроможні – їм треба допомогти. Тобто держава мала б допомогти, але держава і зацікавлена в тому, щоб це зробити, тому що їм треба люди, по-перше, які вам в найбільш віддаленому селі нададуть послуги ці, там, громадянам, плюс зберуть всю потрібну інформацію, зроблять інформування населення і так далі. Тобто це найбільш вигідна насправді розстановка сил, розстановка обов'язків загалом для всієї держави, тому посада старости дуже важлива і дуже добре, що наразі в парламенті принаймні починають піднімати питання унормування їхньої діяльності.
Колеги, дуже вам дякую за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво слухати. Я думаю, слухачам так само. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна, Данило Ящук та Костянтин Шоколо, якому ви можете накидати прощальних сердечок.
Його останньому подкасті.
Так, пишіть в коментарях, як ви любите його, щоб йому було ще сумніше йти від нас. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст НВ, Мегого Аудіо, в ефірі громадського радіо, радіо Накипіло, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та на YouTube музиці. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.